Tas šodien notiks pirmā Latvijas sabiedrisko mediju ombuda konference, kurā runās par to, ko no sabiedriskajiem medijiem sagaida sabiedrība un kādas ir to spējas dot sabiedrībai to, ko tā gaida un vēlas un ar kādām problēmām sabiedriskajiem medijiem saskaras šīs vēlmes lūkojot izpildīt. Un, lai ieskatās šīs problēmas, šobrīd esmu sazinījis sabiedrisko mediju ombudu Andu Rožukalni. Labrīt!
Labrīt!
Jā, par sabiedrisko mediju ombudu izveidas nepieciešamība tika runāts gadiem. Reāli kopš tāds ir pagājis mazliet vairāk nekā pusgads realitātē. Tā izveida ir sevi attaisnojusi, cilvēki izmanto ombuda iespēju.
Jā, protams, pirmais pusgads pagāja ļoti aizraujoši, daudz iesniegumu vēstuļu, kas tiešām ieinteresētu un atbildīgi vērtē sabiedriskos medijas, gan sniedz kādu morālu vērtējumu. Daudz profesionālu, teiksim, aizrādījumu par, piemēram, precizitāti, patiesumu, ļoti interesanti iesniegumi par plašākām tēmām, kas attiec sabiedrības vērtībām, kādu grupu diskrimināciju. Tā kā jā, vienlaikus gan jāveido šī institūcija ar redakcionālo vadlīniju izveidi, gan kara vadlīnijām, vēlēšanu vadlīnijām, gan arī ikdienas darbs ar dažādiem iesniegumiem, vēstulēm par to, kā žurnālisti uzvedas, tas ir atbilstoši un profesionāli. Tā kā jā, es esmu atvērtu gaidu iesniegums vēstules zvanus.
Nu, noslēdzams, ka gan finansējuma ziņā, gan politiķu, gan arī sabiedrības izpratnē par to, kas ir valsts vai sabiedriskais mēdījs, un līdz ar to arī gaidas par to, kas tad tam mēdījiem būtu vai nebūtu jādara atšķiras, ir visai atšķirīgas, un zinu, ka viens no darbiem, ko esat veikuši, ir šīs sabiedrības izpratnes par sabiedrisko mēdīju būtību pētīšana. Ko parāda šis pētījums, kāds secinājums?
Jā, tātad lielais mērķis bija saprast tiešām, kā izprot sabiedrisko mediju kvalitāti Latvijas sabiedrība, fokus grupu pētījums, kas mēģina izskaidrot varbūt plašākus datus, un tas parādīja īstenībā pārsteidzošus rezultātus, kas ir pretēji varbūt kādreiz sociālajās platformās adresētiem pārmetumiem, ka sabiedrisko mediju kvalitāte tiek ļoti augstu vērtēta, ka sabiedrība sagaida, ka sabiedrisko mediju saturs būs plašāks, principiālāks, atbildīgāks, daudzveidīgāks nekā citos medijos, varbūt prasa lielāku atraktivitāti, tādu ātrumu, spilgtumu, bet kopumā šis fokus grupa pētījums parāda, ka ļoti daudzu iedzīvotāju ikdienā sabiedriskie mediji ir ārkārtīgi nozīmīgi, un vienlaikus mēs arī pētījām, kāpēc cilvēki neizmanto, tad tas ir tāds ilgāks jautājums par to vispār kādu veidu informāciju uztveru.
Jā, kā ir ar sabiedrisko mediju kvalitāti? Jūs redzat, kas sagaida vairāk nekā no komerciālajiem medijiem, vai sabiedriskie mediji spēj šīs gaidas apmierināt un savas funkcijas veiksmīgi izpildīt?
Jā, īsa atbilde ir jā, un detalizētāka atbilde bija speciāla sadaļa, piemēram, par vēlēšanām, un tiešām interesanti rezultāti, ka tas viss, kas notiek pēdējās nedēļās, šīs diskusijas ir ļoti noderīgas izvēles izdarīšanai, sevišķi diskusijas, kurā žurnāli ļoti principiāli asi pārbauda politiķu iepriekšējo darbu vai viņu gatavību nākotnē tiešām spējas piepildīt savus solījumus. Mazāk akceptētas ir tādas diskusijas, kur žurnālists vienkārši dod vienādu iespēju visiem izteikties, jo sagaida, ka žurnālisti pievieno tādu papildu vērtību sabiedrības prasības pret politiķiem. Būtībā žurnālisti priekšvēlēšanu laikā tiek uztverti kā tādi sūtņi pie politiķiem, kas liks viņiem būt atbildīgiem un jā, būt tātad
publiskās izpildīt atmiņas funkciju pilda atgādinot.
Jā, gan publisko atmiņu, gan tāda tieša prasība būt atbildīgiem, būt konkrētiem, būt tādiem, kas tiešām kaut ko izdara sabiedrības labā. Tā kā tas ir interesanti.
Jā, skaidrs, ka ne pēdējie divi gadi pandēmijā, ne pēdējais pusgads kara situācijā nav bijis vienkārši, jo īpaši atsevišķi sabiedrības grupas, piemēram, ir daudz un aktīvi kritizējuši sabiedriskos medijas publiski, piemēram, par to, ka tie stāsta, ko ir teicis Putins, ka tā nevajadzētu, ka atļaujas jautāt, vai bēgļiem arī nav kādas tiesības, ka par to vispār nebūtu jārunā. Krievijas karaspēku Ukrainā ne katru reizi esam nosaukuši par okupantiem vai orkiem. Kur ir tā robeža šādās situācijās, emocijām?
Tādās situācijās, protams, mediji mēģina saglabāt savu profesionālo lomu, bet īstenībā salīdzinot, jo ir otrs pētījums tiešām par to, kā par žurnālistiem, par sabiedriskiem medijiem izskatās sociālo mediju vidē, un tad ir milzīga atšķirības starp to, ka tiešā sarunā, detalizētā sarunā nav tādi politizēti pārmetumi. Varbūt vienīgi ne visi auditorijas pārstāvi nošķir valsts vai valdības lomu mediju darbībā un varbūt nevienmēr identificē neatkarīgu mediju nozīmi, bet tāda veida pārmetumi par angažētību vai, teiksim, nepietiekamu principialitāti kara atspoguļuma gan nebija novērojams auditorijas pētījuma rezultātos.
Tagad tur tā netiek redzēta kā problēma. Ja? Šīs dienas konferencē, kas ir tie aktuālākie jautājumi, uz kuriem cerat rast risinājumus, bet pavisam īsi lūdzu?
Galvenie jautājumi ir salīdzināt Latvijas mediju, sabiedrisko mediju un sabiedrības attiecības ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas ombudu pieredzi, to, kā viņi risina tās pašas aktuālās problēmas, kara, vēlēšana, atspoguļojums, pandēmija, pretrunīgi jautājumi.
Paldies jums par sarunu un atvēlēto laiku. Mums šorīt sabiedriskā mediju ombuds Anda Rožkalna ar mums sarunājās.